Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Vlad, spațiile pe care le creezi sunt spații în care e loc pentru cărți, e loc pentru comics, e loc pentru arta contemporană, e loc pentru conversație, dar sunt întotdeauna spații prietenoase. Eu, cel puțin în toate librăriile în care te-am vizitat, m-am simțit ca în sufrageria unor prieteni. Cum faci vraja asta?
Mulțumesc că m-ai invitat, în primul rând, să povestesc despre ceea ce tu numești vrajă. Eu mă bizui că e ceva muncă în spate împreună cu alți oameni, întotdeauna, în toate spațiile de care ai pomenit și pe care le îndrăgesc foarte tare. Mă leagă foarte multe amintiri frumoase de Anthony Frost, prima librărie în care, împins de prietenii mei Dan Nicolescu și Nicolae Ion, am descoperit în mine această vocație de librar. Între 2007 și 2017, o librărie dedicată, așa cum este și cea în care lucrez din 2017, Cărturești în Friends, limbii engleze, și printre toate celelalte pe care le-ai pomenit, aș spune și galerie.
Absolut.
Pentru că în Friends am fost împreună cu Ramona Chirica din 2017 până în 2020, când ea a plecat în Amsterdam, am avut și o galerie, dar făceam și expoziții și întâlniri legate de artă și fotografie și în Anthony Frost. Am început pe vremea când Cosmin Bumbuț a scos o revistă de fotografie specială, Punctum, dacă îți aduce aminte.
Absolut.
Și avea invitați în paginile ei, la fiecare număr, oameni care erau, nu erau specialiști, nu erau fotografi. Început, mi se pare, cu Florin Iaru, Radu Afrim, au fost multe. Și câteva numere ale revistei le-am lansat acolo. Deci și Anthony Frost fusese și ea un soi de mini-galerie pe lângă librărie. Iar despre cum se întâmplă lucrurile astea, cred că se întâmplă împreună. E un soi de alianță, mie îmi place să spun, între noi, cei care încercăm să construim locul, și oamenii care vin acolo. Tot timpul vorbim despre comunitate, dar nu e o chestiune searbădă. În cazul acestor librării, întotdeauna am simțit că e o chestiune vie și că împreună am construit, propunând noi anumite lucruri, dar întotdeauna cred că am fost și atent la glasurile care apăreau în încăpere respectivă, și de la copii până, cum spuneai, de la copii până la oameni trecuți de vremea în care se mai jucau cu jucării, ci cu alte lucruri. Da, cred că e o chestiune de împreună.
Mă bucur foarte mult că ai spus asta. Cumva mi-anticipezi următoarea întrebare. Mi-a plăcut și că ai ezitat la oameni care încă se jucau, pentru că și la tine în librărie mi se pare că e un spațiu care te invită să te joci la orice vârstă și să-ți iei foarte în serios partea ludică, ceea ce e bine, cred. Așa. Da. Dar într-adevăr, cred că ai creat și creezi continuu comunități de bibliofili, de iubitori de literatură, de magie grafică urbană și așa mai departe. Ce simți că primești tu înapoi de la aceste comunități?
Mult, am spus-o întotdeauna. Mie am o joacă foarte tare, îmi place foarte mult să văd în ochii oamenilor surpriza. Fac și eu jocuri, cum a făcut Ioana, colega ta, cu cărțile.
Cu cărțile mai devreme, da.
Pe aici, prin bibliotecă, și le încerc să găsesc punți între cărți atunci când le pun una lângă cealaltă. Îmi face plăcere să facă un soi de rebus acolo și oamenii să descopere astea când fac legături și să arate cu am înțeles ce ai făcut acolo. Și pornim de la asta o discuție. Uneori se întâmplă asta, oricât de ciudat ar părea. Deci sunt mini-jocuri de tipul ăsta care îmi plac foarte mult. Și evident că atunci când pornesc discuțiile, eu primesc foarte mult, foarte mult de la oameni. Am tot povestit tot felul de întâmplări din librările pe unde am fost, am stat, și se întâmplă în fiecare lună cât o întâlnire. Acum 2-3 luni am primit o carte poștală din Tabriz, de la un tânăr care mă întâlnise, cred, în Anthony Frost sau imediat după ce am deschis în Călătorește în Friends, și povestisem, fiindcă el îmi zicea că e într-un moment de cumpănă al vieții în care nu știe încotro să apuce. Terminase liceul, facultatea, drumul părea clar până când se încețoșase un pic pentru că nu se mai regăsea în el. Și atunci am spus, uite, îți dau o carte a unui om, știi, am mai vorbit și la tine în emisiune despre ea, Nicolas Bouvier, Rostul lumii. E vorba despre un om care era într-un soi de astfel de cumpănă și o citește mult mai târziu decât după ce am dat-o, mult mai târziu după ce am dat-o. În orice caz, la vreo 7-8 ani după, mi-a trimis o vedere din Tabriz, unul dintre locurile pomenite în această carte, în care spunea că l-a ajutat foarte mult și că îmi scrie de acolo pentru că nu o să uite niciodată discuția pe care am avut-o în librărie.
E minunat să știi. Într-adevăr, mi se pare un cadou minunat.
Cum poți să răsplătești un astfel de semn, ca să-și aducă aminte de acea discuție, în primul rând, să îți urmeze sfatul de a o citi și apoi să fie chiar atât de împins, deși după aia să facă acest gest, să primești o vedere de acolo. Adică cum aș putea eu să-l răsplătesc pentru gestul lui, știi? De lucruri de tipul ăsta sunt nenumărate, adică nu...
O să-ți spun și eu unul foarte mic. Așa, pentru colecția ta, eu am destul de puțină gândire magică în general, dar îmi place câteodată, mai ales când am o zi mai complicată, să trec pe lângă vitrina ta, de dimineața e vreme tot, să văd cum e aranjată, și mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca jocul acesta de care vorbești, pentru că întotdeauna există o comunicare acolo, este o poveste pe care o spune vitrina, pe care o spun cărțile expuse, să mă urmărească în ziua mea și să mă pot agăța de imaginea aia sau de ceva din conținutul pe care tu îl propui, și îmi face bine lucrul ăsta. Ca mine așa îmi imaginez că sunt foarte mulți oameni.
Mulțumesc mult! Vitrina unei librării e o altă scenă, după părerea mea. E o invitație către începutul unui joc, între oamenii care se pregătesc să intre și noi. Iar ultimele două, ca și în ultimii 3 ani până acum, eu propun lucruri și pregătesc stocul librăriei astfel încât să fie disponibil, ceea ce uneori nu e ușor. Spre exemplu, penultima vitrină făcută în mai a fost dedicată Ioanei Pârvulescu, fiindcă a apărut la Istros Books o traducere după prevestirea. Și apoi,
superbă
acum,
carte, da. De altfel. Ioana a fost și invitată a acestui podcast și e una dintre persoanele pe care le admir cu toată inima, ca să zic
și
așa.
Și eu la fel, și a fost un gest de drag pentru ea. În acest demers l-am pe Paul Simula, colegul meu în Călătorește în Friends acum, care e un om foarte talentat. Are multe, multe idei frumoase și talente, și desenul e unul dintre ele. Și el e designerul, să zic așa, al ultimelor noastre vitrine. În curs este una, o să te distrezi dacă o să ajungi acolo și săptămânile următoare, probabil, dedicată centenarului Kafka. Și o combinație frumoasă între ediții românești ale romanelor și scrierilor sale, o ediție completă adusă de la mine de acasă, aceea de la Univers de după 90. Începută.
Kafka e și născut în iulie, uite cumva, noi înregistrăm în iulie, deci se potrivește, da.
Și edițiile Penguin în engleză. Și îmi place foarte mult ce a ieșit.
Tot timpul
suntem atenți și la astfel de evenimente, dacă nu avem unul și mai drag nou, astfel încât un român sau o româncă să fie traduși cu ceva în engleză. Cum i-am dedicat, evident, și traducerii lui Sean Cutter la Solenoid acum 2 ani și așa mai departe.
Vlad, pentru mine tu nu ești sinonim cu un spațiu. Ești, în primul rând, sinonim cu cititul împreună și, în al doilea rând, sunt, și așa cum sunt eu, iar îmi imaginez că sunt foarte mulți, sunt membra acestui grup, nu neapărat select, dar în creștere tot timpul, a oamenilor care știu că dacă Vlad nu poate face rost de o carte, nu se poate face rost de ea. Cum este să fii sursa ultimă pentru atât de multă lume?
E plăcut și torturant în același timp, pentru că sunt un om de felul ăsta care nu doarme noaptea, se trezește în timpul nopții, și mulți dintre colegii mei prietenii mei, autorii, colaboratori pot să ateste astea, că nu mă las până nu găsesc o cale într-adevăr, și asta presupune un soi de perseverență obositoare pentru toată lumea la un moment dat, chiar și pentru mine. Dar n-am ce face, așa sunt construit și mă bucur când se întâmplă ca uși pe care le credeai inexistente, nu să zic închise, să poată deschide și să existe și să existe canale și soluții pentru a aduce tot felul de lucruri. Toan Ninio, ilustratoare pe care o cunoști din Malaysia, care stă în România de mulți ani și ne e prietenă, a avut la Macmillan US, nu, la Simon & Schuster US, o lansare acum un an și pur și simplu noi n-aveam cont deschis cu Simon & Schuster US, sau era deschis, dar nu era folosit de, și a fost destul de dificil să, la unul dintre târgurile de la Frankfurt sau Londra, nu mi-aduc aminte, care am vorbit special de asta și era doar o carte, doar pentru o carte care m-a interesat, dar care a fost foarte drăguț cu ea pentru că i-a prilejuit o întâlnire la o școală cu predare în limba engleză în București, lui Nini, să le explice copiilor cum e procesul ăsta de creație al cărții în engleză, cu colaborări cu editori de, și nu știi ce se deschide de aici. Adică efortul ăla a meritat, chiar dacă a fost doar pentru o carte, un titlu, un autor. Și cred că asta e baza, să fii dispus, eu sunt dispus să fac asta întotdeauna. Orice ar însemna, și cu probleme legate de Brexit, prin ce am trecut în anii de ăștia, cu vamă, cu tot felul. Gândește că venind într-o perioadă în care importul de carte după 89 în România până în 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, era îngrozitor de greu. Adică se aduceau cărți la o vamă în chitila, de obicei trebuia să fii prieten cu oamenii de pe acolo, să nu-ți țină cărțile. Ți-aduce aminte când vremurile în care erau foarte puține librării în București, chiar în care se distribuiau cărți din alte teritorii. Sunt și alți oameni care au trecut prin lucruri și mai grele decât trecem noi acum. Adică mi se pare că noi avem la dispoziție o grămadă de soluții. Sau au fost vremuri și mai grele, asta vreau să spun.
Eu mi-aduc aminte în copilăria mea din anii 80, când mama afla că există undeva în București că s-au adus cărți în limba germană, da. Lăsa tot, adică toată viața noastră cumva rămânea așa on hold și ea se ducea și stătea la coadă 2 ore, 3 ore, cât era cazul, până când reușea să vină să se întoarcă, și în momentul ăla când venea cu cărțile era așa un fel de Moș Crăciun în orice lună a anului.
Am avut în Anthony Frost și aici mai am, dar din păcate au dispărut dintre noi foarte mulți dintre ei. Mulți profesori de engleză cunoscuți, autori și traducători, oameni care aveau corespondență cu autorii din Marea Britanie pe care au tradus în română, mari clasici ai modernității secolului 20. Domnul profesor Virgil Lefter, care era profesor de engleză al ASEU-ului, toată viața a fost și autor de cărți și traduceri foarte... Erau oameni care știau ce eforturi însemnau să aduci o carte care a apărut astăzi în Londra, să o ai în București. Și era o bucurie, oamenii ăștia înțelegeau lucrurile, vedeam în ochii lor că înțelegeau ce lucru fantastic facem, că în secunda în care se lansează un Julian Barnes la Londra, tu l-ai deja de 48 de ore, că îți venise înainte de a fi lansat și să-l
exact,
pui în același.
Exact, sincronicitatea asta fabuloasă.
Venind din vremuri în care Iris Murdoch îi trimitea pachete cu cărți și astea n-ajungeau pentru că securitatea le oprea și nici măcar scrisorile uneori nu-i ajungeau. Deci, oamenii ăștia vedeau, văd de altfel, povești, într-un context mult mai larg. Așa și noi trebuie să ne gândim cum fac eu acum. Adică mie mi se pare că e foarte ușor față de cât de greu erau lucrurile înainte, știi?
Dar apropo de ce spui tu, astea sunt povești absolut fabuloase și cred că cine ar scoate o carte din aceste corespondențe ale marilor traducători,
da,
și ale
să
celor de
că
acum,
m-am gândit,
știi,
la asta. Chiar,
cu autorii...
La un moment dat i-am povestit asta și Andrei Gorzo, cu care mă bucur să spun că sunt prietenul, îmi propunea lucrul ăsta. Pentru că îi spuneam că sunt o grămadă de întâlniri incredibile între autori enormi ai lumii din secolul 20-lea și traducătorilor aici, care erau și ei scriitori extraordinari, unii dintre ei. Vorbeam cu Andrei atunci de Petre Solomon, spre exemplu, care a tradus Graham Greene și s-au și întâlnit într-o conferință la Neptun în care Graham Greene există consemnat.
Asta e mitologie literară deja.
Da. Există consemnate. Am vorbit cu Alecu Solomon, are jurnale astea și aș vrea să văd mai multe publicate din jurnalele lui Petre Solomon și sunt consemnate acolo și după corespondențele care nu sunt publicate, ăsta e doar un caz, dar câte din traducătorii noștri mari, și nu numai engleză, evident. Ar trebui, da, să avem o arhivare, știi că aici e iar problema noastră mare cu arhivele, știi, ajungem iar la cum să facem să avem acces mai mare la astfel de lucruri, știi?
Da, și un acces care totuși se ține de secolul 21 și de toată tehnologia de care poate că ne folosim în sensuri nu mult mai puțin utile.
Dar e un subiect care mă preocupă, într-adevăr. Exista această fabuloasă legătură, chiar și în condițiile de lagăr comunist în care se găsea și țara noastră, și cu scriitorii din lumea liberă, care au fost importanți pentru generațiile care deschideau ochii către marea literatură atunci. A fost acel deceniu 60-70, sfârșitul anilor 60 până în sfârșitul anilor 70, în care a fost o deschidere și există multe contacte atunci în perioada aceea și nu le-am găsit consemnate aceste lucruri, corespondențele, viețile paralele ale acestor, pentru că îți dai seama, sunt corespondențe fascinante în care oamenii chiar nu se înțelegeau pentru că trăiau în lume atât de diferite, pe de altă parte viețile lor atât de diferite și totuși undeva...
Unii
și
cu
totuși,
tangență cu România, nu știu, Bellow, sunt o mulțime de cazuri.
Da, cu oameni căsătoriți cu, exact. Cu oameni origine română, da.
O să risc o întrebare frisonant de banală. Care este cea mai, nu știu dacă frumoasă, dar pentru tine cea mai îmbucurătoare întâlnire din librărie din ultimul timp?
Nu e o întâlnire cu un om, e o întâlnire cu o nouă generație. Mă bucur extraordinar de mult că l-am întâlnit pe Paul, colegul meu de la Cărturești, care și-a dorit la rândul lui foarte mult să lucreze cu mine, așa cum mi-ai mărturisit mai devreme că și Maria își dorește.
Dar copiii au mare lipici la tine, văd. Da.
Și faptul că a fost primul după colegii mei din Anthony Frost care mi-a zis că el ar vrea să rămână librar pentru toată viața, ceea ce înseamnă că am reușit să-i transmit sau avea suficiente date în trânsul astfel încât să primească ceea ce am încercat eu să-i transmit și să mergem mai departe împreună, fiindcă e un soi de pasiune care se deșteaptă într-un moment și care te face să înțelegi că a fi acest tip de om punte între autori, traducători, artiști, oameni care vor să descopere lucruri, trebuie să ai fermentul ăsta continuu care să te facă să fii curios, să fii curios și în același timp să-ți placă să servești în cel mai bun sens al verbului, știi? Să fii în slujba celuilalt, să te pui în slujba celuilalt ca și cum... E același tip de dimensiune la care tânjesc să ajung, să fiu în stare să mă bucur de bucuria celuilalt ca și cum ar fi bucuria proprie. Și cred că lucrurile astea toate sunt lucruri care, pentru că a apărut acest om și împreună cu prietenii lor, am văzut o generație nouă care naște un soi de emulație și continuitate. Cred că e cel mai îmbucurătoară întâlnire pentru mine. E o întâlnire nu cu un om, e o întâlnire cu o generație nouă. Pentru că ne plângem tot timpul, pe bună dreptate, de unii dintre reprezentanții ei, dar uităm să spunem că avem și datele de a avea speranță.
Absolut. Și să aplaudăm când e de aplaudat. Știi că sprânceana se ridică frecvent, așa că poate că și atunci când, nu știu, e de făcut un gest de aprobare sau de admirație, e foarte frumos să-l facem și să-l facem la fel de sonor, poate, ca atunci când taxăm.
Da, altfel știu că astea fac deliciul oricăror discuții, anecdote sau anomalii simpatice, este și mai greu. Eu când m-am apucat de treaba asta de a aduce cărți în limba engleză în România în 2007, târgurile de carte de la Londra și Frankfurt pe care le frecventez pentru că ăsta e domeniul în care activez, erau pline de întâlniri cu scriitorii. Erau acolo, erau prezenți peste
ceea
tot.
Ceea ce e extraordinar, Barnes, să-i vezi la câțiva metri de tine.
Oster, McEwan, Rushdie, you name it.
Când
toată
ai avut
lumea,
cele mai mari emoții? Când ai stat cel mai aproape de
am avut un Anthony Frost, dar nu ți-am povestit? Asta cu Amos Oz? Ți-am povestit-o?
Nu.
Ah, lansaseră la Humaita, Sentinel Frost, pentru cei care nu știu sau nu-și amintesc, era plasată pe Galeria Crețulescu, în Galeria Crețulescu, al Palatului Crețulescu, opera lui George Matei Cantacuzino, după librăria Humaita Crețulescu, pe locul fostului incredibil anticariat al domnului Weisberg. Și într-o seară, Humaita s-a lansat seria de autor Amos Oz în prezența autorului. Și enormă lume, sute de oameni prezenți, sute de oameni cărora am fost prezent la locuțiunea de deschidere, în care Amos Oz, un om atât de generos și atât de prezent în moment, a mulțumit traducătorilor, a mulțumit publicului prezent, a zis că pare rău că nu poate să stea de vorbă cu fiecare dintre ei, dar o să semneze toate cărțile, să nu-și facă grijă, să nu plece. Mă rog, după toate treburile astea, au început semnăturile și eu am plecat la mine în librărie, pe care văd că vine Răzvan, cu managerul librăriei de atunci, și zice: domnul Vlad, am o problemă. Și eu zic: ce-ți mai trebuie, scaune sau ceva? Da. Nu, avem o problemă, nu ne funcționează toaleta. Și domnul Amos Oz o să aibă nevoie la un moment dat. Da, sigur, nu e nicio problemă aici. Vă dai seama, am încercat să ne aranjăm toți pe acolo, să fim pe Amos Oz, să vină în librărie, toate astea. Un om extraordinar de normal și de simpatic și care când intră în librărie, având... Eu n-am găsit ceva mai deștept de spus decât: good evening, sir, it's a great privilege. Și el a venit și m-a luat de mână și mi-a spus: believe me, the privilege is mine.
Și... e de tezaurizat, recunoaște, adică e...
Da. Și s-a dus la toalet. Da, și a stat de vorbă cu noi vreun sfert de oră după aceea. E o întâlnire de o generozitate și de o normalitate pe care de obicei nu știm să o punem în mintea noastră alături de astfel de
nume.
De nume, de personaje. Și de fapt, de fiecare dată, dar de fiecare dată când am fost în prezența unor astfel de oameni, tocmai ei ne-au dezvăluit noi fațetele acelui tip de umanitate pe care o trezesc în noi și în cei de lângă ei.
Să știi că, apropo de ce spuneai mai devreme și de corespondențele astea extraordinare, am o prietenă care e scriitoare de altfel, Mihaela Maria Rizea, care la un moment dat i-a scris o scrisoare și i-a scris despre cât de bine ar fi, nu, cred că toți visăm la asta, dacă în fiecare țară ar exista un ordin al linguriței, știi? Și Amos Oz i-a răspuns și au rămas în corespondență. Mi s-a părut un lucru absolut extraordinar. I-a organizat la momentul respectiv un turneu de tenis, i-a povestit lucrul acesta, l-a invitat să fie patron onorific al acestui turneu de tenis și el a acceptat. Ceva extraordinar, adică exact cum spui tu, până la urmă, un om de la care nu te aștepți, pentru că tu mental îl pui pe un raft acolo foarte sus și el de fapt este atât de uman și de firesc cum poate mulți alții nu reușesc să fie, știi? Nici dacă se străduiesc nu reușesc să fie. E absolut extraordinar.
Deci ce spuneam înainte este că foarte brusc a fost trecerea asta de la acest tip de normalitate și la târgurile de carte cu prezența tuturor acolo. E o combinație între amenințările, vezi evenimentele recente atât de triste cu tot felul de atentate și așa mai departe. E o combinație între asta și un marketing de alt tip care se face în legătură. Astfel încât scriitori nu prea mai vezi prezenți decât în anumite paneluri, în anumite părți ale târgurilor, în anumite spații amenajate. E o altă construcție acum. Mie mi se pare că știrbește un pic din popularitate și din nonșalanța cu care se jongla între evenimente pe vremuri la târgurile acestea mari și la târgurile la care puteai să întâlnești aceste nume mari. Mi se pare că e, în momentul de față e îngrădit acest contact cu oamenii pe care îi admiri și pe care puteai să îi întâlnești mult mai ușor.
Știi că și Rushdie vorbește despre asta în cuțitul, cartea de după atentat, care la un moment dat exact e inclusiv o meditație cu privire la lucrul ăsta, cât de jalonat a devenit, cât de plină de garduri cumva lumea asta noastră și cât de puțin conștienți am fost de normalitatea ei atunci când ea într-adevăr se întâmpla. Da. Să știi că tu nu ești pentru prima oară prezent în acest podcast, deși acum ești prima oară invitat, dar în sezonul trecut am avut un episod cu Bufnițele de la Timișoara și atunci te-am citat foarte mult și ți-am trimis așa o referență din înregistrarea noastră, pentru că mi-am adus aminte că odată când te aveam invitat în emisiune, ți-am spus că mie mi se pare că tu ești ca barmanul lui Möhringer, adică lumea vine și plânge pe umărul tău la modul beletristic, așa, și întotdeauna ai o carte sau ceva înțelept de spus care schimbă într-un fel sau altul sau modelează spre bine cursul vieții omului respectiv. Așa că o să spun a doua întrebare frisonantă, banală, și anume, cine ești când nu citești? Când nu cauți cărți pentru alții, când nu aranjezi vitrine, când nu ești infestat de literatură?
Răspunsul sincer, frisonant de sincer, ca să te citez rapid, este că habar nu am și cred că suntem în căutarea noastră toată viața. Ceea ce pot să spun cu mâna pe inimă este că odată cu deschiderea Anthony Frost am avut un sentiment al regăsirii de sine. Ca și cum tot ce s-a întâmplat înainte, în sfârșit căpătase un sens. Că mi-am dat seama că Dan și Nae, prietenii mei care m-au împins către demersul acesta de a fi alături de ei în Anthony Frost, au văzut în mine, înainte de a vedea eu însă această vocație. Probabil pentru că încercam să creez punțile între autori și cititori încă dinainte de a fi librar. Prin faptul că odată citind ceva ce iubisem sau ascultând ceva ce îndrăgisem sau văzând ceva ce îmi plăcuse, tot timpul împărtășeam celor la care țineam sau celui care se afla alături de noi în momentele în care ne întâlneam. Și cred că mi-ar plăcea să cred că sunt un om la care oamenii, cum spui, uneori vin ca la un barman sau ca la soi de punct farmaceutic, pentru că încerc să creez în jurul meu, chiar dacă nu sunt în librărie, un soi de oază, astfel încât să edulcorez lumea în care trăim, ci pur și simplu să o fac mai respirabilă și să avem niște ochelari, cum îmi spune mereu cineva, că eu am niște ochelari cu care văd lumea mai frumoasă. De unde se cumpără ochelarii ăștia cu care vezi tu lumea mai frumoasă decât este? Că nu e chiar așa. Mă ambiționez să cred uneori că eu, și nu numai ambiția e asta, e un soi de dorință de a găsi alături de mine oameni care să vadă cu acești ochelari și să găsim lucruri împreună care să ne facă să vedem că există nebănuite și neștiute resurse mereu de a găsi frumosul lângă noi și realul, autenticul, că de fapt asta e căutarea, către autentic și frumos.
Îți mulțumesc mine. Foarte mult! Lumea mea este în mod sigur mai bună și mai frumoasă cu oameni ca tine în ea. Și cu locuri cum sunt cele pe care le creezi tu. Să știi că văd foarte des, mă uit, recunosc, sunt o stocăriță a contului vostru de Instagram.
Mulțumim, așa stocăriță.
Și văd des imagini cu părinți și copii în librărie, cu părinți și copii jucându-se, citind și așa mai departe. Foarte nevralgică relația asta și foarte discutată public la modul negativ. Nu copiii care nu citesc, părinții care au discursul ăsta aproape compulsiv, cum mai pune mâna pe o carte și așa mai departe. Cum se vede din unghiul tău? Unde mi se pare că lucrurile se întâmplă foarte organic acolo, în spațiul ăsta mic.
Chiar așa
unde...
Iar aici lucrurile sunt simple, după părerea mea. Mimetism, pur și simplu așa, altfel nu pot. Deci copiii imită pentru început
ce
gestul. Dacă te văd pe tine și ambii părinți sunt mereu cu câte o carte în brațe sau cu ceva, sigur vreau. Ce nu e niciun fel de
șansă de scăpare. Da.
Și nicio ecuație complicată. Adică e foarte clar. Apoi, sigur că intervii cu lucruri cu care trebuie să realizăm că anumite chestiuni nu pot fi impuse cu forța și cei clasici, pe care adică nu văd niciun câștig în momentul de față să împingem către niște lucruri pe care noi le-am primit să le mai transmitem. Unele dintre ele, pur și simplu, trebuie să... Când înțelegi că astfel de lucruri nu e
chiar
trist.
Și Oliver Twist. Și
nu e trist că se întâmplă asta și că au o durată de viață. Când înțelegi lucrul ăsta și nu le impui copiilor, ba dimpotrivă, mergi cu ei alături cumva în drumul ăsta al cunoașterii și al curiozității și în general fac niște jocuri în librărie astfel încât să pară că nu lor le arăt cartea, ci părinților și atunci tocmai că această curiozitate se naște pentru că, uite, discută cu părinții mei, de ce nu vorbește cu mine, deși e o carte pentru copii. Indiferent care 2 sau 3 ani înțelege jocurile astea, se distrează cu tine odată. Și sunt elementele astea, condimentele de care vorbeam tot timpul, că trebuie să fie curiozitatea, să îi îmbrățișe, să o împingi către joaca, tot timpul joacă, tot timpul Homo Ludens e acolo cu noi. Deci trebuie să fie ceva interactiv tot timpul, să-l întrebi, să vorbești.
Exact, ce ai înțeles, ce s-a întâmplat.
Să vorbești, hai să discutăm, da. N-ai rămas cu nimic. Deci oricum, degeaba citim dacă nimic nu se schimbă în noi.
Și mi se pare că...
Nici măcar gustul.
Da. Inclusiv să-l tratez ca pe un cititor. Mie mi s-a întâmplat și mi-a plăcut foarte tare când mi s-a întâmplat lucrul ăsta, să vină și să-mi spună, dar vreau și să-ți recomand o carte, ceva, să-ți dau ceva să citești.
Da,
și am citit și am comentat după aceea recomandarea pentru mine și mi se pare foarte ok așa, adică tot timpul să nu-ți dorești o relație unilaterală. De asta te întreb, pentru că mi se pare că acolo în librărie lucrurile se întâmplă așa cum e frumos să se întâmple și cum nu e forțat în niciun fel. Și adică
sunt
fără
extrem
vină,
de diferiți, adică nu există o rețetă pentru fie. Trebuie să vezi cam către ce tinde să îi placă și trebuie să folosești orice teritoriu. În orice caz, e foarte important. Mă conving cu asta pe zi ce trece, în fiecare zi, apropo de relația cu cărțile și cât de important este să pornească cât mai din vreme. Eu sunt am mai spus-o în întâlniri și interviuri, eu sunt un om care s-a apucat ca să citească foarte târziu, pentru că era foarte preocupat de fotbal, de tenis, de alte, pe cățărat, pe garduri, pe asta am stat la casă cu părinții, cu bunicii, e formatul acela idilic și al începutului anului 70, până când a intrat în viața mea o revistă Pif Gage, ca pentru toată generația de crețeilor, și mi-a schimbat viața. M-a interesat să aflu ce se întâmplă dincolo de ilustrații. Am început să învăț și limbi străine foarte devreme și așa mai departe. Am avut și o bibliotecă acasă, ceea ce a ajutat, și am avut și oameni ca sora mea, tatăl meu, mama mea, care s-au apucat să tot timpul să citească și mereu îi vedeam în jurul meu citind, așa mai departe. Și cu toate astea tot am izbucnit târziu. Dar odată izbucnit a fost așa ca un foc de siș, de care a contaminat toată regiunea și
nu s-a mai oprit.
Pârjolit în jurul meu. Da. Și am ars în acest foc și etape, probabil, dar important e să descoperi această pasiune și cred că dacă înțelegi ce viață diferită îți poate oferi acest act al cititului și câte uși îți poate deschide, cred că cu cât o descoperi mai devreme, cu atât e mai bine. Dar să o descoperi pe pielea ta, nu că-ți spune mama sau tata sau profesorul sau... Ei sunt doar niște oameni care te ajută să descoperi asta pe pielea ta. Cu cât e profesorul mai bun, cu atât descoperi mai intens și mai cu pasiune. Cu cât părinții sunt mai insistenți și mai inteligenți în a face asta, cu atât se întâmplă și mai profund.
Ai vorbit despre târguri mai devreme și despre ce înseamnă ele până la urmă în existența ta. Dar care este librăria din lume care te bântuie?
E foarte gotic așa, costumul cu bântuitul, cu fantomele, cu... Nu, am o librărie ca orice om, am o librărie pe care o iubesc cu pasiune, e în Londra, John Sandow Books se cheamă. Am avut șansa să-i cunoști pe librarii de acolo, că mă duc prin Londra, mereu le fac o vizită. Trebuie să cobor la metrou Sloane Square, e undeva în Chelsea, deci într-un spațiu privilegiat, unde oamenii fac coadă de dimineață la o librărie și stau de vorbă cu librarii de fiecare dată. E ca o intrare într-o bibliotecă personală, așa cum încerc și eu cum am încercat la Anthony Frost și cum încerc și la Cărturește în Friends, să fie o invitație pur și simplu atunci când deschizi ușa librăriei la o discuție. Deja. Și, sigur, este managerul și librarul șef. E o librărie din ce există din 1953, în alt loc se deschisese, dar e de multă vreme aici, în Sloane Square. Și librarul de acolo, John DeFalb, are și un podcast pe John Sandow Books, care e extrem de interesant. Sigur că sunt vizitați de toți scriitorii pe care îi adorăm și de toți artiștii pe care îi adorăm. John DeFalb e absolut fabulos și atât de normal și el și de simpatic. E unul dintre librarii mari ai lumii, invitat la Școala Librarilor la Veneția, organizată de Roberto Calasso pe vremuri, să vorbească mereu.
Roberto Calasso, știi că e publicat și la Litera.
Sunt foarte fericit că e publicat un volum, chiar dacă nu trebuia început neapărat cu asta. Asta e cel mai cunoscut volum al lui. Eu îl iubesc. Este unul dintre oamenii care sunt foarte puțin cunoscuți în România și un om care, un Homo Universalis, așa, care pare că a scris în cele 12 cărți o singură carte, cum toate sunt legate între ele și din păcate mi se pare că e tradusă din engleză, nu din italiană, dar nu contează. Sper că Litera să continue și felicit editura Litera pentru acest demers. Sper să continue cu a-l publica pe Calasso, în ciuda, nu știu, probabil că nu e un succes enorm de librării, dar sunt cărți foarte importante, vorba lui Cioran. Asta când zici cu cultură aici nu-mi place neapărat, dar despre istoria lumii prin ochii culturii. Cumva.
Adică da, și e un labirint intelectual și el ludic, da, până la urmă. Știi,
care te trimite
asta,
că e tot felul,
da,
de nume, de oameni.
Da.
De,
și savuros, acum, e ceva acum, care nu stă pe piedestal.
Asta este de adăugat, o lasă-mi cu mine de acasă, că nu mai aveam în librărie, în vitrina Kafka de care îți vorbesc, că el are o carte care pornește și
de la Kafka.
Și de la Kafka, da.
E superbă coperta, oricum îmi place.
Da, da, da,
mult.
Și vreau să o pun în vitrină alături de cărțile lui Kafka și despre Kafka pe care le avem în vitrină. Dar la fel și aici, pătrunzi în atelier, în biroul lui Kafka și de apoi se deschid niște uși magice către tot felul de alte teritorii. Așa sunt toate cărțile lui Calasso, da. Și el e creatorul și al unei edituri fantastice care e Adolfi Edizioni și născut în Florența și trăit toată viața în Milano. Editura avea acolo sediu, dar este, ți-am zis, unul dintre oamenii care au făcut legătura asta între editori, autori, librari, profund și înțelegând extraordinar și au făcut-o altfel,
da,
într-un soi
un
particular.
Scris fermecător, adică da, cred că asta nu e nimic pezant acolo, nu e nimic, știi, apropo de că și tu te-ai retras când ai spus cuvântul ăsta cultură, pentru că face lucrurile să pară atât de legate între ele și atât de
și,
cuceritoare.
Și că nu putem trăi fără cum nu putem,
sigur,
trăi fără aer sau fără oxigen, știi?
Absolut.
Vedem, altfel suntem sufocați, cum e temperatura asta în București, așa, cu oxigenul foarte greu de găsit. Așa e și cu asta. Nu trebuie să ne gândim. El nu poate trăi altfel decât așa, respirând toate lucrurile astea, da.
Uite, apropo de librării la Londra și de autori publicați și în România și o librărie în care vreau eu să ajung, tu probabil că ai văzut-o de mult deja, e Don't Books din Marylebone, uh-huh, pe care mi-a recomandat-o Meg Mason, care, uh-huh, este și ea o autoare publicată de
Litera,
o persoană absolut fabuloasă. Și
n-am
cu,
cunoscut-o, da.
Da, e minunată, am avut șansa unui interviu cu ea. Ea a făcut foarte mult timp interviuri cu scriitori, pentru revistele astea, pentru Elle, pentru Vogue și așa mai departe, și are un umor un pic negru, absolut contagios, iar asta este librăria ei favorită din Londra pe care mi-a recomandat-o și mie și aștept să ajung.
E spectaculoasă, da, și ca prezență, arhitectural, da, e spectaculoasă, librăria e foarte frumoasă, într-adevăr. John Sandow este o librărie aristocrată la nivel intelectual, dar oamenii sunt foarte terater și simple, ca John de aici am ajuns la Calasso, că este unul dintre invitații lui Calasso, era mai mereu acolo, la Veneția, în fiecare an, să vorbească despre ce vrea el. Și da, e de urmărit o astfel de librărie.
Ce cărți ai acum pe noptieră?
Ăsta îl știi? Pe...
Nu?
Ronnie Blythe.
Nu.
Este, okay, nu e tradus în română. Într-o lume atât de agitată, îmi place foarte mult pasiunea pentru natură a englezilor și pentru scrierile despre natură. Ce face un astfel de scriitor e asemănat în domeniul cartografic, eram chiar la iulie. Ground truthing, adică să verifici domeniul cartografic, asta este nu numai, trebuie să verifici cu picioarele tale toată realitatea asta, tot acest landscape, într-un fel. Și Ronald Blythe, care din păcate ne-a părăsit la 101 ani, cu vreun an, cred, s-a apărut sfârșitul lui 2022, începutul lui 2023, dar n-am apucat să o citesc până acum. Asta e o selecție din articole publicate între 1993 și 2017 de el, într-o revistă locală din Suffolk, unde a locuit toată viața și este a devenit celebru în 1969 printr-o carte care a devenit un clasic instantaneu. Se cheamă Aikenfield și se vorba despre numele unui sat și vorbește despre satul respectiv prin locuitorii din satul respectiv. A fost și film făcut după așa ceva. În fine, nu-i tradus în mod surprinzător la noi, e un Penguin Modern Classics acum.
Viitorul
și,
înainte.
Și asta este o editură care îmi place mie foarte mult, John Murray, și care i-a strâns colecția. Iar cine scrie despre el, aici zis, nu are rost să le citesc, că sunt numai nume mari și unii dintre prietenii lui, scriitori celebri, și care îl vizitau și vedeau toate. Ceea ce e fascinant este un soi de elogiu mers lui pe jos și cunoașterii, drumurile pe care le face noaptea, a relației pe care o avem cu natura și descriere, limba pe care o folosește, și sunt fraze perfecte care mi-au dezvoltat această pasiune pentru acest tip de literatură la care englezii au foarte mare priză și îl înțeleg foarte, gustă foarte mult. Cred că ne-ar ajuta și pe noi să depășim calistrat hogașismul și să ajungem la altfel de a înțelege lumea care ne înconjoare, cu altă conversație. Cred că ar ajuta foarte mult, mai mult decât, nu știu, organizații. Și asta e un soi de normalitate cu lumea care te înconjoară, știi? Adică, evident că nu e aici un escapism de la actualitatea politică ce te înconjoară, ci pur și simplu, apropo de ochelarii de care vorbeam, e un soi de a vedea și așa lumea. Și sunt foarte mulți oameni și conexiunile ca și Calaso pe care le face cu îi trezesc, îi vezi cultura magnifică, îl descoperi ca o memorie fantastică. Nu sunt observațiile pe care le faci în articole pe care le scrie și care sunt colectate în carte, nu sunt, se vede că nu sunt trimiteri către niște notițe anterioare, se vede că sunt lucruri pe care le simte, le trăiește, e foarte vie, autentică, da. Și vie această legătură pe care o face între personaje, pictori, timpuri și realitatea zilelor pe care le-a trăit.
E foarte interesant, iartă-mă că te întrerup, pentru că, uite, m-a dus aminte, apropo de anecdotica asta, știi, care ne înconjoară și ne dă sens într-un fel. Când a început pandemia, ai avut în vitrină, nu mai știu dacă la Friends sau la Modul, dar aveai o ediție superbă cu un papagal pe copertă din Audubon, pe lângă care treceam, și mi-aduc aminte că atunci când a început toată nebunia, mi-am dat seama că nu pot să trăiesc fără cartea aceea, pentru că eu eram înăuntru și cartea vorbea despre lumea de afară. Uh-huh. Și toate planșele alea, pe care evident că mi-am comandat cartea repede, că știi cum se întâmplă când există un coup de foudre din ăsta așa.
Simți că nu mai poți trăi fără ea.
Mi-aduc aminte că toate planșele astea, nu știu, cred că e o minune faptul că n-au urme de degete, pentru că a făcut parte din ritualul meu de legătură cu lumea, știi, tot timpul m-am întors mereu și mereu și mereu, și acum din când în când, așa, când simt că sunt într-un spațiu claustrant, mă duc la planșele alea. Deci, într-adevăr, conversația asta cu lumea de afară, cu o natură pe care cred că am uitat să o înțelegem, într-un fel mi se pare esențială pentru urbanul contemporan.
Și mai ții minte momentul ăla al celor două luni în care n-am ieșit din casa aproape și cum am conștientizat instantaneu lucrul ăsta, cum am redescoperit niște spații pe care nu le mai vedeam datorită traficului.
Ca
datorită
balconul.
Da, da, da.
Nu?
Din jurul nostru, da. Pe străzi, parcuri, pe copaci pe care nu-i zărisei, plante pe care nu le văzusei. Și cum erau și el în momentele în care nu mai erau agresate de poluare atât de tare,
exact.
Cum începeau și scoteau ca niște organisme vii, cum sunt și sunt capetele, să ne salute. Da, ori asta îți trebuie un spirit de observație, îți trebuie o acuitate vizuală și mentală, îți trebuie priceperea să transmiți lucrurile astea. Da, e un soi de literatură mai puțin gustată în România, dar către care eu mă îndrept cu mare plăcere în ultimii ani. În lecturile mele.
Uite, ai spus de simț de observație, așa că mă întorc la librarul lui Möhringer, la barmanul librar al lui Möhringer, așa. Toate cărțile pleacă de la tine împachetate într-o poveste personală. Cum știi ce carte cui se potrivește?
E greu, asta nu e așa de ușor. Uneori, cred că cel mai simplu drum este să fac cum am făcut acum cinstit, când m-ai întrebat ce citeam și am scos ce aveam cu mine. Și uneori le povestesc oamenilor ce citesc și le povestesc cinstit, dar cu pasiune. Și uneori mi-e și frică, am mai spus chestia asta, că uneori sunt prea entuziastă și entuziasmul și el poate ucide, dar ăsta sunt. Nu, dacă mă cenzurez, aș avea impresia că e ceva fals acolo. Și mai degrabă prefer să fiu entuziast, pentru că de obicei nu continui cu o carte care nu îmi place. Asta o făceam în copilărie și adolescență, nu mă lăsam până nu terminam cartea respectivă. E o carte a unei bibliotecare foarte interesantă, carte, o să o caut, să-mi aduc aminte numele ei, unei bibliotecare din America, ce a devenit celebră cu cartea respectivă, care zice că tot așa, primind o educație foarte strictă în America, a fost învățată să termine cartea și așa a îngăduit la sfatul unui profesor de la universitate, la un moment dat, să-i mai fată, nu face.
Viața e scurtă, cărțile sunt multe.
Viața e, deci, și a instituit, auto-instituit regula că la 50 de ani o să facă următorul lucru. Citește primele 50 de pagini ale cărții, dacă nimic nu se întâmplă, nicio conexiune, nimic nu e fantastic, fabulos în cele prime 50 de cărți, și așa a început să facă.
Eu
și
fac
a zis,
asta de mult mai mult timp.
Și apoi a zis, și pe măsură ce trec anii, în fiecare an scad o pagină. Numărul la 51, 49 de pagini și așa mai departe. Și era pe la 60 și ceva de ani și a zis, îmi propun asta ca să mai pierd atât timp în viață și îmi propun la 100 de ani să mă apuc de patinaj viteză. Deci asta era, mi-a plăcut foarte mult de ea și cred că ăsta e un sfat foarte bun. Știi,
da,
de...
așa este. E cam mâncatul tot din farfurie.
Ori eu de aia vorbesc cu entuziasm. Da. Că sunt niște cărți care mi-au plăcut, am continuat să le citesc, înseamnă că, uite, sunt la jumătate, înseamnă că îmi place foarte mult și atunci recomand cu entuziasm ceea ce citesc acum și de multe ori mi se întâmplă că oamenii după luni de zile sau mai puțin sau eu știu să vină zic, mă, mi-a plăcut foarte mult, mai dăm ceva așa, spanac acum, e o chestie, tocmai trebuie să admirați mozaicul ăsta atât de mare și Doamne iartă, dacă nici în engleză nu apar o grămadă de lucruri minunate, e adevărat că tot timpul repet asta apropo de târgurile acelea, că unealta liberalului cea mai importantă în ziua de azi e lopata, că trebuie să dai tone de maculatură la o parte. Numai cine nu merge la un târg de carte de dimensiunile Frankfurt sau nu știe câtă maculatură este pe piață. Și de aceea recunosc și eu unele merite când vorbim de selecție, pentru că e și o muncă acolo de salahor, de dat macula. Și totuși rămân atâtea lucruri frumoase în care faci o selecție care să fie a ta personală și care să îngăduiască oamenilor să vadă tot acest mozaic în care își pot alege sau mă pot asculta pe mine cu entuziasmul meu de azi. Că eu știu, mâine mă pot entuziasma la
pentru
altceva.
Nu. Ai vorbit despre entuziasm, mi se pare esențial. Pentru mine, elementul cel mai frumos din identitatea lui Vlad, prototipul librarului de secol 21 în România pentru mine, este entuziasmul ăsta literar, contagios, complet drapat în prietenie. Pentru tine, care este elementul identitar care ți se pare cel mai...
În primul rând, ca să scap ca generația mea întreagă de sindromul impostorului, că niciodată nu s-a părut, oricum și ce ai spus acum mi se pare prea mult, dar îți mulțumesc pentru oricum, pentru asta, dar mi se pare recunoașterea asta, adică eu, una dintre întâlnirile recente, să-i spun, că tot mă întrebase mai devreme, cu cineva care nu e atât de celebru, dar trebuie să fie, mai ales în România, este cu Sean Cutter, traducătorul lui Mircea Cărtărescu, al lui Matei Caragiale, al Magdei Cârneci și lista poate continua. Cu mini capodopere toate și cu o artă ca un fin muzician a asculta limba respectivă, care e și poveste fascinantă, cum din Texas a ajuns el la limba română. Și cu... sunt oameni care dominant ar fi pentru mine să identific astfel de oameni. Adică asta mi-ar plăcea, să găsească prietenii librăriei sau străini de librărie să găsească în mine un prieten în a merge pe drumul ăsta și să mergem împreună. Eu, pentru mine dominant este respectul pe care îl port unor astfel de oameni să-i descoper ca traducătorul Sean Cutter, spre exemplu, și să tot vorbesc despre el, că îi port un respect enorm și sunt fericit de astfel de întâlniri, știi? Și dominant ar fi pentru mine chestia asta, știi? Să audă mai mulți oameni decât au auzit despre oameni pe care îi respect foarte mult, în primul rând, și ca autor și ca oameni.
Despre ce ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Despre multe lucruri. nu știu, cu voce tare, nu sunt... Dar, da, mai apăsat, mai hotărât despre...
Mai altfel decât în șoaptă.
Mai altfel decât în șoaptă despre lucrurile care nu ne plac, care de obicei nu e ușor de vorbit. Despre lucrurile care ne dor, despre lucrurile pe care putem să le schimbăm și pe care putem să le schimbăm prin alianțele de care vorbeam la început. Nu stăm grozav deloc în România. Adică am primit de multe ori întrebarea și sau pierdut tot felul de legături datorită faptului că noi nu avem o alianță a librarilor în România. Suntem una dintre, alături de Lituania în mod cedat și încă o țară, nu mai știu care, nu Bulgaria, Bulgaria. Nu avem o asociație a librarilor în această țară. Că ăsta mi se pare rușinos de-a dreptul. Ceea ce spune ceva despre inabilitățile sau discordile de aici. Până și în aceste domenii rezlegate de ceva absolut, mi se pare inofensiv așa la prima vedere.
Și de piață mică.
Da. Da. Deci, și vorbeam și cu Corina Șuteu când am avut la Bookfest o dezbatere organizată de Alina Șerban și Ștefania Ferchiedău de la Institutul Prezentului și Asociația P+4 pe tema cărții de artă și ce putem să facem ca să transformăm mitul ăsta al cărții de artă din ceva greu accesibil în ceva carte de artă, poate să fie un mini-book făcut de un autor ca Dan Perfjoschi sau ce. Sunt multe situații în care cărțile de artă nu sunt așa de scumpe cum sunt în imaginarul colectiv. Și atunci a apărut și Corina și ea zicea, domne, avem problema asta într-adevăr. Deci vrea cineva să vorbească pe un subiect cu România, întotdeauna o să vorbească, domne, ești reprezentantul unei alianțe sau cine ești? Așa că e mult mai greu să realizezi lucruri în domeniile de tipul ăsta, domeniul cultural, să zicem, dacă nu reușești soluții la tine acasă, să găsești soluții să te asociezi. Lucruri de tipul ăsta, cred că ar fi, știi, util să le spunem mai apăsat și mai des. Și altele care ne dor și alte, cum ajung astfel de oameni care nu ar trebui să fie în locurile acelea, chit că e politică, chit că e ministerul, nu știu care, toate lucrurile astea cred că ar fi mult mai sănătos să vorbim despre. Plus că nu avem în continuare un T0. Uite, una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit anul ăsta, e un roman care va fi publicat probabil anul viitor în română la Black Button Books. Anca și Elena le-au da. Luat titlul ăsta. Este Kairos, care a luat Jenny Erpenbeck, care a luat autoarea germană, care a luat anul ăsta Booker International cu această carte, care e excepțională despre Germania și acest moment T0 al ei. Noi nu avem așa o carte în România, spre exemplu despre 1989, sau nu avem un roman despre perioada asta care să încerce să aducă o contribuție către acest moment important în care ar trebui să ne punem o oglindă în față și să ne recunoaștem păcatele și meritele și să ne vedem cu adevărat cum suntem. Cred că asta ar fi de ajutor, să ne punem mai multe oglinzi în față și să ne vedem cât mai aproape de cum. Așa putem porni la un drum nou care ar fi mult mai corect și mai util pentru toată lumea.
Mulțumesc foarte mult, Vlad!
Și eu mulțumesc!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.